Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi stalna rubrika Most. U najnovijem pravimo poređenje između rata u Ukrajini i rata koji je 90. godina vođen u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako se Rusija trudi sakriti vojnu pomoć koju šalje separatistima u istočnoj Ukrajini, kao što se nekada Srbija trudila sakriti učešće jedinica Jugoslavenske narodne armije u ratu u Bosni i Hercegovini. Da li su oba sukoba motivirana unutrašnjim razlozima ili su to bili osvajački ratovi, kako Zapad pokušava da ekonomskim sankcijama zaustavi Rusiju, kao što je nekada istim sredstvima pokušavao zaustaviti Srbiju? Zašto je Zapad odbijao naoružati bosansku armiju, kao što danas odbija naoružati ukrajinsku? Da li bi Putin odgovaralo da istočna Ukrajina ima status kakav ima Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li će Ukrajina proći gore od Bosne i Hercegovine? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Naši sagovornici su Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Laziću, po vama ima li sličnosti između sadašnjeg rata u Ukrajini i onoga koji se u Bosni i Hercegovini vodio 90. godina?
Očigledno je pre svega da su ti ratovi održani u različitim međunarodnim periodima. Ja bih samo podsjetio da je rat u Bosni i Hercegovini, odnosno rat za vreme raspada i podjele Jugoslavije, održan neposredno posle pada Berlinskog zida, posle prestanka vojne blokovske podele u svetu, kada je došlo do deljenja čitavog niza država. Tako da mislim, kada se upoređuju te stvari, moramo staviti to u jedan taj širi kontekst da bismo dobili celovitu sliku. Što se tiče nekih sličnosti između tih ratova, mislim da se može napraviti upoređenje iz prostog razloga što su ti otvoreni, oružani ratni sukobi slični jedan drugome, posebno kada se dešavaju u okviru jedne države ili jedne integracije, kako god hoćete. Tako da mislim da sve to treba imati u vidu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čurak, da li ima sličnosti između sadašnjeg rata u Ukrajini i onoga koji se vodi u Bosni i Hercegovini 90. godina?
U smislu ratnih intenziteta teško je vršiti poređenje, zato što je rat u Ukrajini još uvijek rat niskog intenziteta, jeli, a rat protiv Bosne i Hercegovine je u sebi imao, jeli, strašne elemente, masovne zločine uključujući genocid, opsadu Sarajeva i tako dalje, mnogo različitih aspekata rata. Ono gdje bih ja u stvari ciljao na ključnu sličnost je u eventualnim posljedicama rata u Bosni i Hercegovini i rata u Ukrajini.
Dobro, ali evo, gospodine Čurak, zar nije sličnost to da imamo i u ukrajinskom i u bosanskom ratu susjede, u bosanskom slučaju Srbiju, u ukrajinskom Rusiju, koji pomažu jednu stranu u sukobu, a onda to negiraju?
Da, to ste odlično primijetili. Ja sam bio vrlo jasan, dakle, što se tiče samog ratnog djelovanja, rata kao forme u kojoj se odigravaju brutalni događaji, a što se tiče implikacija i ovih elemenata koji su bitni za konstituciju rata, naravno da tu možemo vidjeti jednu očiglednu sličnost, jeli, koja se tiče propagandnog djelovanja aktera koji su uključeni u rat. Dakle, da imate sistem snažne uključenosti susjednih zemalja i snažno spinovanje da te uključenosti nema. Zato sam ja insistirao na činjenicu posljedica, jer su upravo ti načini participacije susjednih zemalja imali za cilj posljedicu koja će omogućiti jedno trajnije prisustvo tih zemalja sa svojim strateškim interesima u predmetnoj zemlji, dakle u zemlji rata. I kao što su to činile Srbija i Hrvatska i na kraju samim Dejtonskim ugovorom dobili značajan oblik participacije unutar same Bosne i Hercegovine, mi sada vidimo da je Rusija za sebe predvidjela sličnu ulogu u Ukrajini.
Gospodine Laziću, vidite li vi sličnost u tome što i u jednom i u drugom slučaju susjedi se direktno miješaju u sukob u susjednoj državi, odnosno u Bosni i Hercegovini i Ukrajini?
Pa u svakom slučaju tu se može napraviti izvesne sličnosti i mislim da je gospodin Čurak u pravu kad govori o tome elementu koji se ne može zanemariti. Međutim, to u kontekstu širem treba posmatrati međunarodnih odnosa i stanja u međunarodnim odnosima koji nesumljivo deluju i na ratove i među susjedima, a i na širem regionu. Mada, čini mi se da ratovi po pravilu izbijaju zbog unutrašnjih problema pojedinih zemalja, zbog njihove procesa dezintegracije, zbog težnji za ostvarenje nekih ciljeva koji se uvek ne mogu ostvariti dok se ne stvore ovi međunarodni uslovi, ali oni tinjaju, oni nisu obrisani, oni deluju. Ja bih samo ubacio ovdje još jedan moment, a to je da ima dosta elemenata međureligioznog ratovanja u svim ovim sukobima. Sovjetski savez je više nacionalna država, Ukrajina je također više nacionalna država, pri čemu postoji u Ukrajini duboke podele po raznim linijama, od verskih do političkih do historijskih, postoje animoziteti iz istorije između ruskog naroda i ukrajinskog naroda. Dosta tih elemenata je bilo sadržano i u bivšoj našoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, koja dok je postojao hladni rat i stroge podele na međunarodnoj sceni nisu dolazile do izražaja. Međutim, kad je to prestalo i kad se svet na neki način drugačije prestroje, kada se mapa Europe drugačije sačinila, onda su se oni ispoljili i to moram da vam kažem, slažem se i sa tom ocenom, na najgori mogući način.
Gospodine Čurak, slažete li se vi da su u pitanju bili delimično, ovo što tvrdi gospodin Lazić, i ti religiozni i, tako da kažem, međunacionalni sukobi?
Pa dobro, ti se elementi ne smiju zanemariti, ali pazite, kada su u pitanju oba rata, mi moramo naprosto detektirati dvije ključne stvari, rekao bih, koje su jedna vrsta kulturološkog i socijalnog uzroka ratova protiv Bosne i Hercegovine i rata u Ukrajini. Unutar, recimo, jedne konzervativne, rigidne, nacionalističke tradicije u Srbiji od načrtanja pa do danas, vi ste imali tu jednu ideologiju razumijevanja Bosne kao ekskluzivne srpske zemlje. Unutar ruske historijske škole mišljenja i unutar geopolitičke tradicije vi imate upravo tu istu vertikalu kada je u pitanju Ukrajina. Ja sam upravo ovih dana čitao Aleksandra Dugina, to je vodeći nacionalistički guru ruske euroazijske geopolitike, koji zagovara jedan razvoj euroazijske civilizacije u čijem središtu je Rusija kao ključna imperija, i on, analizirajući Ukrajinu, govori da sa stanovišta Rusije Ukrajina naprosto ne može biti suverena država, da ona razbija snagu Rusije kao snažne velike kontinentalne sile i da se to ne smije dozvoliti, da se mogu dozvoliti određene autonomije i tako dalje, ali da se ni na koji način ne smije dozvoliti da Ukrajina postane jedna vrsta otvorenog saveznika, kako ju on naziva, atlantističkih sila, jeli, prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Dakle, ja ipak mislim da je taj prije svega geopolitički rezon i jedna vrsta teritorijalne agresivnosti, jednog, rekao bih, pan nacionalnog razumijevanja teritorije, da je to ključno. A onda se, znate, koriste razni instrumenti kao što su između ostaloga neriješeno nacionalno pitanje, relativno složena religijska struktura Ukrajine itd. itd. Ali mislim da bi ipak bila pogrešna ocjena kada bi sekundarne razloge naveli kao primarni. Primarni se znači prije svega tiču odnosa moći.
Gospodine Čurak, samo da vas pitam, je li vi mislite da je u osnovi u oba slučaja bio rat za teritorije?
Da, da, rat za teritorije na način da su ti teritorijalni resursi shvaćeni kao ekskluzivni i duhovni prostori agresivnih sila i da se naravno kontrola tog teritorija sa svim resursima, dakle ne samo prirodnim resursima nego i sa resursima simboličke prirode, kulturološke prirode, duhovne prirode i tako dalje, da je to u stvari u pozadini oba rata.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i rata u Bosni i Hercegovini 90-ih godina. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Laziću, vidite li vi u ova oba rata element rata za teritorije?
Pa u osnovi svih ratova praktično su ratovi za teritorije. Međutim, to se tako ne prikazuje. To se pre svega prikazuje kao aktivnost, kao instrument da se obezbedi ravnopravnost nekog drugog naroda u sastavu neke zemlje, ali se svodi često upravo na to teritorijalno pitanje. Ja bi se vratio na ovo što se tiče Rusije i Ukrajine. To su zaista dva veoma bliska naroda, istorijski bliska naroda, i jako je u istoriji savremenoj bilo animoziteta među njima, ali se nalazio zajednički jezik dok je mogao da se reprodukuje Sovjetski savez kao imperijalna sila, jer je on to sve apsorbovao i nije dolazilo do izražaja. Kad se pokazalo da je Sovjetski savez iscrpeo sve te snage, onda su drugi elementi došli do izražaja i u tom kontekstu dolaze do izražaja i teritorijalne pretenzije. Ja bih vas podsjetio, na kraju krajeva, Rusija, kada je Kosovo u pitanju, recimo, ona tvrdi, zalaže se da je to sastavni deo Srbije. Poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Međutim, kada je u pitanju Ukrajina, znači jedna bivša Republika Sovjetskog saveza u kojoj žive i Rusi, razume se, pored Ukrajinaca i drugih naroda, ona postupa na drugačiji način. To su različiti kriterijumi velikih prema malim ili manjim državama i tu dolazi do izražaja taj teritorijalni ekspanzionizam. Recimo, ja bih samo se setio da je Rusija prisjedinila Krim, da Rusija u istočnom delu je ušla sa svojim vojnim efektivima na teritoriju druge države uz određena obrazloženja, pre svega obrazloženja koje su vezana za zaštitu i položaj naroda i obezbeđenje tog položaja, a u stvari iza toga se krije i teritorijalne pretenzije.
Gospodine Čurak, evo, gospodin Lazić je pomenuo zaštitu vlastitog naroda koji živi na teritoriji druge države. Čini mi se da je to i u slučaju Srbije, odnosno one skraćene Jugoslavije, i u slučaju Rusije bilo glavno zvanično objašnjenje.
Nema nikakve sumnje da je ta ideja zaštite svoga stanovništva jedan vrlo dobro pronađeni i osmišljeni koncept kojim se može afirmirati neka politika, pa i jedna nasilna politika, jer se kroz takav pristup pokušava pridobiti stanovništvo na toj teritoriji i vidite da to uspijeva.
Gospodine Laziću, čini se da strah od širenja sukoba diktira na izvestan način popustljivo zapada prema napadaču. Recimo, separatisti u Ukrajini su nakon proglašenja primirja zauzeli strateški važan grad Debaljcevo, a Zapad je prešao preko toga, pa je onda nemački ministar inostranih poslova Steinmeier rekao da bi tek zauzimanje Mariupolja predstavljalo jasno kršenje sporazuma iz Minska, mada je taj sporazum već bio prekršen. Tako je bilo i u Bosanskom ratu. Stalno se popuštalo napadaču.
Ovo što ste rekli u vezi sa Ukrajinom i popuštanjem napadaču, ja bi to dosta uslovno uzeo, što je činjenica. Ja je ne negiram potpuno, ali mislim da u međunarodnim odnosima prisustvujemo jednom, da tako kažem, turbulentnom obaranju ruke dve strane. Rusije s jedne strane, Amerike i Evrope sa druge strane, i to je ono što može da nas zabrinjava. Ja bih želeo da verujem da će se rešavanjem ukrajinske krize, a izgleda da ima nekih izgleda da ovi postignuti sporazum u Minsku i što se sada radi, da on daje neku nadu više nego svi dosadašnji sporazumi koji su propali.
Gospodine Čurak, evo da i vas upitam, da li vi mislite da je zbog straha od širenja sukoba Zapad i u jednom i u drugom slučaju bio prilično popustljiv prema napadaču, onda kad vidimo i to naoružavanje? U Bosni i Hercegovini smo imali embargo na naoružavanje bosanske armije, a sada vidimo da niko neće da daje oružje ukrajinskoj armiji. Ima li tu neke sličnosti?
Ima, apsolutno ta sličnost je vrlo jasna. Mi možemo to definirati strahom od širenja sukoba, mada je to jedna klasična politička mantra koja se upotrebljava kada su u pitanju sukobi, zato što je naprosto političarima to najlakša odluka. Tako da je to vrlo očekivano u nekom ratu da diplomacija kreće sa tom prvom idejom da na javnoj sceni zagovara i pokušava rezolucijama i tako dalje da uvede embargo. To je naprosto očigledno. Ali mislim da treba stvari pogledamo otvorenim očima u smislu vrlo jasne ambicije vodećih svjetskih sila da i dalje budu ključni gospodari naše planete. Ako se sjećate 2008. godine, i ja bih rekao da je to recimo ključna godina od koje je Rusija započela proces pripreme onoga što se dešava u ovu godinu dana u Ukrajini. Vi znate da je na samitu u Bukureštu 2008. samitu NATO prvi put spomenuta mogućnost, dakle, da Ukrajina postane članica NATO, i tada su recimo Njemačka i Francuska taj američki zahtjev spriječile da se od toga odustane kako bi se Rusiji izašlo u susret. I to je upravo momentum u kome je Rusija započela veliku stratešku igru za Ukrajinu u strahu, nazovimo to strah, dakle da Ukrajina ne postane dio NATO. To je crvena krpa. Rusija na sve načine će pokušati da spriječi ulazak Ukrajine u NATO. U mome uvidu jedina mogućnost da Ukrajina uđe u NATO je skraćivanje Ukrajine. Jedno teritorijalno skraćivanje Ukrajine, a bojim se da bi to bilo otvaranje opasnog lonca koji bi mogao da eksplodira. Taj moment nekako zapadni analitičari zanemariju. Moment jednog nevjerovatnog jedinstva u Rusiji kada je u pitanju mogućnost da Ukrajina postane članica NATO. To je jedan element koji ne smijemo zanemariti kada interpretiramo taj strah od širenja sukoba. Isti je slučaj bio i u Bosni i Hercegovini. Samo su sad uloge malo izmijenjene. Znate, kada je bio rat na Balkanu, mi smo imali situaciju da je međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Američkim Državama konstituirala mirovni ugovor za Bosnu i Hercegovinu. Rusija je tada bila jako slaba. To je bila Jelcinova Rusija, koja je de facto u potpunosti kao jedan poslušni sluga apsolutno pristajao na sve što je međunarodna zajednica predvođena Zapadom planirala. E sad imamo drugu međunarodnu zajednicu. Sad imamo međunarodnu zajednicu u Ukrajini u kojoj Rusija više nije slab igrač. pokretač i ona odluka koja se donese o Ukrajini će ipak biti odluka u kojoj će utjecaj Rusije biti znatan. Mi sada prisustvujemo stvaranju uvjeta za dejtonizaciju Ukrajine i najvjerojatnije da ćemo tom procesu prisustvovati. U tom smislu Bosna i Hercegovina kao jedna mala zemlja koja se nalazi na sekundarnom rukavcu euroazijske aorte za razliku od Ukrajine koja je na primarnom glavnom dijelu je ipak samim Dejtonskim ugovorom postala zemlja scenario, zemlja koja omogućuje da međunarodna zajednica u različitim regionalnim krizama arbitrira na dejtonski način. I vi vidite dakle da je bilo potrebno vojnom silom konstituirati jednu prostornu moć u kojoj živi dosta ruskog stanovništva i na taj način stvoriti uvjete da svaki politički dogovor se završi na način koji ja kvalificiram kao dejtonski način u smislu jedne strukture države koja zadržava neki oblik teritorijalne koherencije, ali sama država iznutra teško da može imati one nadležnosti koje zbiljska država ima. Ja pretpostavljam da će doći do jedne vrste sporazuma između Europe, Amerike i Rusije, da upravo takva konstitucija Ukrajine koja će podsjećati na Bosnu i Hercegovinu bude ono oko čega će se moći složiti. Ja mislim da ćemo tu apsolutno imati neku vrstu dejtonskog scenarija izuzimajući najradikalniju negativnu mogućnost da dođe do velikog rata, a ja se zaista nadam da do toga nikada neće doći.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Laziću, evo gospodin Ćurak je pomenuo Dejtonski sporazum, odnosno model Dejtonski. Da li mislite da bi Putinu više odgovaralo da Ukrajina bude uređena po modelu Bosne i Hercegovine, to jeste da istočna Ukrajina bude neka vrsta Republike Srpske, nego da se taj deo ukrajinske teritorije pripoji Rusiji kao što je bio slučaj sa Krimom?
Što se tog pitanja tiče, ja mislim da treba pažljivo čitati stavove Rusije, a također i stavove Ukrajine. Ukrajina je svjesna, sadašnja vlast je svjesna da su podjele u Ukrajini toliko velike i duboke da ona mora da doživi ustavne promjene. A te ustavne promjene se tiču ne samo istočnog dela Ukrajine, već se tiču Ukrajine kao celine. Oni govore o jednom procesu decentralizacije. To je ono što je sada važeći u Kijevu i od čega se polazi. Rusija, međutim, ne govori o decentralizaciji. Ruski zvaničnici stalno ponavljaju da se zalažu za autonomiju i to ne govore o zapadnom delu Ukrajine, već o ovom istočnom delu o kojima smo mi sada govorili. To na prvi pogled izgleda kao terminološka razlika, ali iza toga se kriju značajne pojmovne razlike i mislim da, što bi rekli, u tom detalju i sedi đavo. Kako to da se poveže jedno sa drugim? Ono što mislim da treba također imati u vidu, to je da mi sada prisustvujemo realizaciji jedne politike Rusije koja je kroz razne rezolucije, razne stavove stalno predočavala Zapadu da ova Rusija nije ona Rusija koja je kad se raspao Sovjetski savez, već Rusija koja je u jednom naletu razvoja i na osnovu toga tražila određene privilegije, odnosno ustupke kada su u pitanju bivše Sovjetske Republike i naravno neke čak i zemlje koje su sada u Evropskoj uniji. Mi se na neki način vraćamo nekim starim stavovima, odenutim u novu odeću, a vi znate da je tada bio onaj takozvani ograničeni socijalizam ili kako se to zvalo, integracija, jedna koja je dosta zadirala u suverenitet nekih država ili potpuno ili u velikoj meri, mislim ovdje kad kažem u velikoj meri na članice Varšavskog ugovora. Rusija sada već jasno stavlja do znanja da ona sadašnjim statusom nije zadovoljna i da Zapad to mora da uvaži. Ja isto tako mislim da su zapadni analitičari, prognozeri ili kako hoćete onih koji stvaraju politiku dosta podcenili ovu orijentaciju Rusije misleći da je to najvećim delom propaganda, a da iza toga ne sledi niti može da sledi politika. I tu smo sad na onom opasnom terenu što ni Zapad ne zna dokle je Rusija spremna da ide, niti Rusija u suštini zna dokle je Zapad spreman da ide kada su u pitanju njihovi odnosi.
Gospodine Čurak, mislite li vi da bi Putin želeo da od istočne Ukrajine napravi Republiku Srpsku?
Gospodin Lazić nas je u stvari podsjetio na Brežnevljevu doktrinu ograničenog suvereniteta i čini mi se da je Putin nasljednik te ideologije u jednom geopolitičkom smislu. On de facto smatra da Rusija treba da ima upravu nad Ukrajinom u onom kapacitetu i onoj mogućnosti koja to može, a da ne prekrši radikalno međunarodne pravne norme. E, zato je to poređenje sa Dejtonskom Bosnom vrlo eksplicitno. Vidite, kao što je Dejtonski mirovni ugovor, priznajući rezultate nasilja, zaustavio nasilje. Putin isto sada na to računa. Dakle, da se priznajući rezultate nasilja koji su napravljeni u Ukrajini, napravi nova ustavna kompozicija Ukrajine, koja će de facto omogućiti ograničeni suverenitet, odnosno jednu vrstu djelimične stvari uprave Rusije nad dijelom Ukrajine. Mislim da u ovom momentu Putin nije spreman da potpuno krši međunarodno pravo u smislu da de facto pripoji jedan dio Ukrajine Rusiji, jer bi time puno izgubio. Mislim, izgubio bi i neke značajne saveznike. Naprosto bi to bilo nešto što bi moglo označiti i jednu radikalniju intervenciju Zapada u smislu da je to linija koja se naprosto ne smije preći. Jer šta bi to značilo da dođe do jedne stvarne disolucije Ukrajine? Kakva bi to poruka bila? Odmah se razmišlja u sistemu scenarija, pa gdje će to završiti? Je li sljedeće Baltik, sljedeća Poljska i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Prema tome, apsolutno sam siguran da bi Putin bio zadovoljan kada bi se Ukrajina uredila na način na koji je uređena današnja neuspješna šizofrena Bosna i Hercegovina.
Mislite li vi, gospodine Laziću, da bi, ovo što kaže gospodin Čurak, Putin bio zadovoljan kada bi se Ukrajina uredila kao Bosna i Hercegovina, pa istočna Ukrajina bila kao Republika Srpska?
Ja mogu odmah da vam kažem da ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer ne znam šta je u suštini u ruskoj politici ili bolje rečeno u ruskim ambicijama. Međutim, ja mogu da posmatram ono što svi vidimo i što znamo. Prvo, Ukrajina nije mala država. Ukrajina je, samo da podsjetim, država koja ima najviše teritorija u Evropi. Na prvom mjestu je, ako se izuzme Rusija, koja nije samo evropska zemlja, nego evropsko-azijska zemlja. Znači, to je činjenica koja se ne može prenebregnuti. Druga činjenica je, Ukrajina ima 45 miliona stanovnika. Ukoliko bi se dozvolilo da se Ukrajina podeli, to bi otvorilo niz problema za koje mi sada ne možemo ni da pretpostavimo. Tako da ja mislim da je jedan od pristupa koji treba da bude u rješavanju ukrajinske krize, to je da se sve učini da se Ukrajina kao država ne pocepa, ne podeli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Laziću.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, i Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo 22 godine od zločina u Štrpcima.
Jasno se zna i vidi da je to bila jedna organizacija. Znaju se tačno ljudi koji su bacali tela u Drinu, znaju se oni koji su ih izvodili iz voza, oni koji su ih transportovali u kamione, dakle znaju se čak i oni koji su bili egzekutori.
Imali kraja napadima na imama iz Velike Kladuše.
Mene čudi da se to tako može dešavati na našem području, a da mi ne poduzimamo nikakve posebne mjere. Taj čovjek mora imati osiguranja nekakva.
Mladi o procesu pomirenja.
Bosna je strašno lijepa, strašno ranjena zemlja. Stvarno se nismo još uvijek oporavili od rata, pogotovo mi ove generacije. Nekako imam osjećaj da se malo odgajamo na pogrešan način.
O životu Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji.
Pitanje koje se postavlja, kako je ovaj sad normalan svakodnevni svet koji gleda sa ovih fotografija mogao da preko noći praktički postane nepoželjan i da na najgrublji, najružniji mogući način bude izolovan, odbačen, delegitimizovan.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
U petak 27. februara navršilo se 22 godine od zločina u Štrpcima, kada je voz na relaciji Beograd-Bar zaustavila uniformisana grupa, izvela 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednog Arapina i pogubila ih. Opširnija o ovom događaju u prilogu Ljudmile Cvetković.
Selma Memović-Čolović imala je 8 godina kada je njen otac Fikret otet.
Kako bi se čovjek mogao osjećati posle 22 godine, ne mogu ni da ih opišem, eto tako. Pravde, da Bog da da bude.
Porodice i posle 22 godine čekaju da se odgovorni za zločin kada su iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteta 20 putnika, 19 Bošnjaka i jedan Hrvat koji su potom ubijeni. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.
22 godine čekanja, diskriminacije, neobraćanje pažnje ni na što, ovako na godišnjice kao nešto to pokreneno. Što se tiče optužnice, u sve to ne znam. Apsolutno ne vjerujem dok ne vidim da to se nešto krene.
22. godišnjica otmice obeležava se u Prijepolju odvojenim programom u organizaciji opštine Islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik opštine Prijepolje, Emir Hasim Begović, primio je porodice otetih.
Ono što uvijek opštinsko vijeće donosi odluku pred ovaj dan jeste da traže od države Srbije da pronađe počinioce, da procesuira počinioce ovog gnusnog zločina i isto tako da žrtve proglasi i civilnim žrtvama rata.
Poslanik Meho Omerović rekao je da država Srbija mora da napravi otklon od zločinačke politike i države koju je vodio Slobodan Milošević.
Ono što se zna do sada, a što će biti više nego vidljivo kroz podizanje optužnice, to je da se sada putem novih svjedoka, putem i ovih koji su uhapšeni, ima jasna i precizna slika svega onoga rekonstrukcija šta se dešavalo u Srpcima. Dakle, jasno se zna i vidi da je to bila jedna organizacija organizacija u kojoj su mnogi učestvovali, znaju se tačno ljudi koji su bacali tela u Drinu, znaju se oni koji su ih izvodili iz voza, oni koji su ih transportovali u kamione, dakle znaju se čak i oni koji su bili egzekutori, nažalost dvojica od njih još uvijek nisu na teritoriji Srbije, odnosno i Bosne i Hercegovine. Ono što je mnogo važnije po meni, to je da se dođe do nalogodavaca. Dakle, nisu ovi to uradili sami od sebe.
Nekolicina nevladinih organizacija će u 15 sati i 48 minuta u vreme kada je voz zaustavljen u Štrpcima pre 22 godine ispred beogradske glavne železničke stanice organizovati mirovnu akciju Istina, odgovornost, pravda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i Beograda Ljudmila Cvetković.
Imam u džematu Trnovi kod Velike Kladuše Selvedin Efendija Beganović i pored policijske zaštite ponovo je nedavno napadnut nožem i povrijeđen. Napadi na imama Beganovića počeli su 9. decembra, a još nikad nije otkriveno ko je počinilac niti ko stoji iza njih. Slušamo prilog Dženane Halimović.
I pored policijske zaštite imam u džematu Trnova kod Velike Kladuše Selvedin Efendija Beganović ponovno je nedavno napadnut nožem i povrijeđen. Napadi na imama Beganovića počeli su 9. decembra prošle godine. U policiji navode kako rade sve da se omogući sigurnost Beganoviću, nadziru objekte gdje se on kreće, ali priznaju nisu uspjeli spriječiti napad, niti znaju ko stoji iza njega. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Alešilj Dedić.
Policija je nakon ovog slučaja u prostorije policijske stanice Velika Kladuša pozvala nekoliko lica koji su ili se mogli dovesti u vezu sa ovim napadom ili su im mogli imati korisna saznanja. Protekla dva mjeseca kad su zabilježeni prvi napadi pa sve do evo zadnjeg ovog napada, policija je u obradi imala preko 50 lica, međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, a niti stvarni motivi za izvršenje ovih napada.
Napadi su krenuli nakon što je Beganović uputio otvoreno pismo vođi Selefijske zajednice Bilalu Bosniću, u kojemu je poručio da prestane s ispiranjem mozgova, te mu zamjerio što dok šalje djecu da ginu u ratovima u Siriji i Iraku, on u svom toplom domu uživa sa 4 žene. Bosniću se pred državnim sudom sudi zbog podstrekivanja i vrbovanja ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta, naročito u one formacije bliske militantima Islamske države. Citiramo: "Gospodine Bosniću, ako si alim, onda moraš znati da alimi ne šalju u džihad, nego proglase džihad i kažu, braćo, za mnom." Kraj citata. Naveo je dijelo svoga pisma Beganović, te dodao kako je Bosna i Hercegovina već dovoljno izgubila u proteklom ratu da, citiramo, "nama šehidi ne trebaju, nama trebaju junaci i učenjaci." Gospodine Bosniću, molim vas da prestanete s ispiranjem mozgova u toj vašoj paralelnoj instituciji, završen citat. Nakon toga Beganović je upozorio i na izgradnju centra u mjestu Bosanska Bojna koji je van institucionalan i koji bi, kako vjeruje Beganović, Bosni i Hercegovini mogao napraviti više problema nego i Bočinja i Maoča. Bosanska Bojna nalazi se na samoj granici s Hrvatskom, a Selefije, uključujući i Bilala Bosnića, u tom dijelu zemlje od Srba kupuju kuće i imanja, a pretpostavlja se da će tu osnovati novu zajednicu. Stoje li pripadnici selefijskog pokreta iza napada na imama, policija ne zna, mada kažu ne isključuju ni ovu mogućnost. Alešilj Dedić.
Ali moram reći da se naša istraga ne vodi samo u tom pravcu dokazivanja da su to eventualno uradili pripadnici selefijskog pokreta, kako je to navedeno i u medijima i od strane same žrtve.
Povrede je Beganović dobio iako je policija motrila. Porodici mu kažu u policiji još nisu direktno zaprijetili, ali nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Policija još nije utvrdila ko stoji iza tih napada. Ipak iz medijskih istupa Beganovića, koji tvrdi da te osobe ne priznaju autoritet imama školovanih u duhu islama kakav se prakticira u Bosni i Hercegovini, jasno je ko su vinovnici napada na onoga koji je pozvao na to da se zaustavi slanje bosanske djece u tuđe ratove.
Okupio da momke koji su ili pušili travu ili koji su imali problem matičnu prošlost ili nisu školovani nikako, i onda kaže, slušaj, oni su čafiri, oni neće islamsku državu, ovdje treba uspostaviti islamsku državu.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini šuti ovim povodom. Najdirektnije se nedavno u intervju za Radio Slobodna Evropa ovog slučaja dotakao Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, rekavši kako zajednica nema podršku ni od koga, te da napade na Beganovića niko nije osudio.
Ni intelektualci, niti političari, niti bilo ko drugi da je nama dao podršku da kaže da ovo je nasilje nad čovjekom koji je samo kazao da naša djeca ne trebaju ići tamo. Zašto se to događa? Dakle, jesmo postali toliko neosjetljivi za ono što bi trebalo da nas se tiče. A trebalo bi da nas se tiče životi naših ljudi, dakle ovdje, kao i životi svakog čovjeka na svakom pedlju ove zemlje.
Osudu čina pak daju građani u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji smatraju kako je vrijeme da se nešto poduzme.
Osuđujem napad. To čak jednim dijelom dovodi u pitanje naš sistem, koliko je mogućnost da osigura sigurnost dotičnom efendiji. Apsolutno sam protiv takvog jednog pristupa religiji koji u stvari čak i nameće svoje neke stavove i želi da promijeni jedan stav prema religiji koji ovdje postoji 500 godina.
Mene čudi da se to tako može dešavati na našem području. A da mi ne poduzimamo nikakve posebne mjere. Taj čovjek mora imati osiguranja nekakva.
Loša stvar što nam se dešava, mislim da nam se polako ugrožava mir.
Pa mislim da to nije u redu, to vlast trebalo da to malo, da ukine to.
Dok se istražuje još jedan u nizu napada koji po svemu sudeći može dovesti i do fatalnih posljedica, za policiju i zakone Beganović nije osoba koja je moguće pružiti zaštitu 24 sata. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
A u susjedstvu Skupština Kosova razmatrala je nacrt zakona o zabrani učešća državljana Kosova u stranim oružanim sukobima, koji predviđa i zatvorske kazne od 5 do 15 godina. Iz Prištinske redakcije Radija Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Recep Selimi, poslanik iz ovog pokreta, kaže da se treba navesti za koga je namenjen ovaj zakon i šta on sankcioniše. Ako se zabranjuje učešće u ratu u Siriji ili Iraku, to i treba da se navede, dodaje on. Verujemo da je cilj ovog zakona da se spreče učešće građana Kosova u različitim ratovima, tačnije u Siriji, a na strani terorističke organizacije kao što je Islamska država ili Al-Qaida ili slično. Prema tome želimo da se ovim zakonom odredi tako nešto, kazuje on. Selim je također dodao da vlada Kosova treba da objavi imena organizacija koje se smatraju terorističkim, a kako bi se onda znalo u kojima je aktivnostima građanima zabranjeno da učestvuju. Zato je predložen i poseban član. Predlog je samoopredeljenje, međutim nisu prihvatile ostale partije. Predsjedavajući odbora Fadil Demaku, inače iz Demokratske partije Kosova, kazao je da vlada Kosova ne može da objavi listu terorističke organizacije zato što je tako nešto iznad njene nadležnosti. Tako nešto prevazilazi granice naše zemlje. Koja se organizacija može proglasiti terorističkom, a koju priznaje ceo svet, razlikuje se od zemlje do zemlje, kazao je on. Zakon predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. Na osnovu zakona, onaj ko organizuje učešće i ko učestvuje u stranim konfliktima, može biti kažnjen zatvorom do 15 godina. Svako ko poziva na takvo učešće može se kazniti sa zatvorskom kaznom od 5 godina, a to važi i za one koji kriju počinioce ovakvih krivičnih dela. Za kosovske vlasti ovaj zakon je bio neophodan obzirom da je povećan broj građana koji su se pridružili konfliktima u Siriji i Iraku. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hüseyin izjavio za Glas Amerike da je takvi oko 300.
Cenga viti kaluar institucionet për ende lidsh nga Kosovë kanë arrestuar mbi.
Prošle godine uhapšeno je preko 150 osoba koje su ratovale u stranim zemljama, posticale ili regrutovale za strana ratišta, kazao je on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U Sarajevu je održan trodnevni seminar pod nazivom Trauma u procesu pomirenja za studente teologije i psihologije. Seminare ovog tipa 7. godinu zaredom organizira Trauma centar humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante. Cilj seminara je educirati buduće stručnjake o tome kako raditi na procesu izlječenja trauma, kako bi kvalitet života u jednom društvu bio bolji. Sa studentima razgovarao Ivan Katavić.
20 godina nakon rata bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije izašlo iz kolektivne traume. Neizliječene traume u velikoj mjeri negativno utiču na kvalitet života jedne lokalne zajednice i društva u cjelini. Studenti koji su ove godine pohađali seminar istakli su kako je ova tema izuzetno važna za profesiju kojom će se u budućnosti baviti. Jelena Mamić, studentica 5. godine Franjevačke teologije u Sarajevu.
Ja uvijek velim, Bosna je strašno lijepa, strašno ranjena zemlja. Stvarno se nismo još uvijek oporavili od rata, pogotovo mi ove generacije nekako imamo osjećaj da se malo odgajamo na pogrešan način na osnovu nekih stvari koje su se izdešavale, tako da mislim da je potrebna i rekonstrukcija nekih događaja, ali s druge strane ovako i terapija, baš ovaj psihološki pristup nekim problemima.
Sličnog mišljenja je i Melina Đelović, studentica četvrte godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kaže da se rodila nakon rata, ali traume iz tog razdoblja i te kako su vidljive danas u BH društvu.
Svuda oko nas je vidljive su te posljedice i vjerujem da će proći mnogo vremena dok se to sve ne razriješi, ali super stvar jeste da evo kao mi psiholozi, ali i ostale struke, što da ne, da možemo da se upoznamo kako to rješavati, onako, hajmo reći, u hodu i raditi što više na smanjenju tih traumatskih dejstava.
Daniel Stanić, student je pete godine Franjevačke teologije u Sarajevu, u budućnosti se kaže ne vidi u poslu vjeroučitelja, nego u educiranju studenata o ovakvim temama.
Kao prvo, teolozi su u BiH možda jedno ne baš toliko popularno zvanje, međutim, jedno kad se čovjek odvaži na fakultet teoloških znanosti, sam upozna i sebe i cijelo to gradivo čime se bavi, na tome otvaraju se nove perspektive. Dakle, ne vidim sebe kao nekog vjeroučitelja, kao nekoga ko će djeci prenositi vjeru, jer smatram da su to dužni raditi roditelji i sama obitelj. Ja bi se više koncentrirao na neke druge stvari, možda upravo na području psihologije, ako bi bilo potrebe, recimo, sudjelovati u nekim radionicama, upravo nešto slično ovomu. Ipak sa edukaciju, međutim ne male djece, ne toliko mladih iz osnovne škole, nego eventualno studenata i odraslih ljudi, jer smatram da je njima ova edukacija jako, jako potrebna.
Dženeta Otusbi, studentica četvrte godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Gledano ovako iz neke perspektive studenta, očito je, ali i susrećemo se konkretno studenti između se nekako osjeti se ta neka distanca, vjerovatno zbog rata i svih tih posljedica, ali opet s druge strane znanje koje usvajamo, pogotovo na studiju psihologije, tjera nas, motiviše da radimo na samom sebi kako bi imali što bolji pristup prema drugima. I vjerujem da je upravo u svemu tome u pristupu odgovarajućem, bez predrasuda, bez stereotipa koje mi u sebi treba da razvijamo, način i cilj čitavog programa i projekta koji se ovdje zastupa.
U 7 godina koliko organizacija Kruh Svetog Ante organizira seminare ovog tipa, obrađene su različite teme, neke od njih ticale su se nenasilne komunikacije, počinitelja traume i žrtve te prevencije profesionalnog sagorijevanja. Davor Majstorović, voditelj trauma centra organizacije Kruh Svetog Ante.
Jedino možemo kriviti sami sebe, svak ponaosob sebe, zašto mi nismo uspjeli procesuirati kvalitetno svoje strahove, svoje neprerađene traume i slično. To je težak proces. Ja vjerujem da treba još vremena. Nedopustivo je mišljenje da taj proces ne treba biti sproveden ili da taj proces nije moguć. Jasno da je moguć, mi možemo vrlo dobro i kvalitetno živjeti u jednoj ovakvoj zajednici, u našoj državi koja ima jako puno potencijala da bude vrlo, vrlo uspješna i prosperitet. Samo zaista moramo poći prvenstveno od sebe, zaključiti gdje smo mi to bili povrijeđeni i što je uzrok tome bio, i zaista prići jedni drugima i pokušati razgovarati iskreno i potpuno otvoreno o tome što se desilo.
Neke od tema koje su obrađene odnosile su se i na simptome PTSP-a i transgeneracijskog prenosa traume. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
A u Mostaru ove sedmice u organizaciji projekta Pro budućnost razgovaralo se o tome može li umjetnost povezati i doprinijeti pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini. Priču ima Mirsad Behram.
Iako političke elite i dobar dio njima naklonjenih intelektualnih krugova u Bosni i Hercegovini naglašavaju i insistiraju na razlikama među BH etničkim zajednicama, čini se da naučne činjenice međutim ukazuju na nešto sasvim suprotno. Profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta kao primjer navodi period osmanske vlasti u BiH i specifičnu islamsku arhitekturu za ovo područje.
Imamo džamije u čijim oblicima se mogu prepoznati utjecaj došli iz primorja, kao što su džamije sa kvadratnom munarom, oblici sahat kula koji su gotovo identični sa primorskim zvonicima.
Kao dokaz da je BH kulturna baština heterogena, ali i homogena, profesorica Mićević-Đurić navodi arhitekturu pravoslavnih kršćana.
U gradnji svojih crkava, manastira, pogotovo onih drugih objekata unutar manastira, kao što su konaci, na primjer, pokazuje vrlo slične osobine graditeljstva kao i na bilo kojem drugom objektu koji pripadaju, uvjetno rečeno, islamskoj civilizaciji.
Zašto se ističu razlike, profesor dr. Nerzuk Ćurak sa Univerziteta u Sarajevu okrivljuje političke elite. Profesor Nerzuk Ćurak naglašava da je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir korak po korak je izuzetno teško.
Profesor Nerzuk Ćurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet, kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno nipodaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
A ono što jeste Bosna i Hercegovina je izložba otvorena u galeriji Centra za kulturu grada Mostara, gdje je svoje radove izložilo 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara. Ističući da je Pro budućnost najveći projekat pomirenja kojeg trenutno u BiH vodi vlada Sjedinjenih Država, predstavnik USAID-a Jadav Singh na panel diskusije pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer upravo na izložbu mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Ako posmatrate neku osobu, molim vas, posmatrajte njene kvalitete, a ne njenu etničku pripadnost. A umjetnost je simbol tog kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ove sedmice na suđenju Ratku Mladiću odbrana je izvela dva svjedoka uključena u zauzimanje Srebrenice kada je prema optužnici počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. U osporavanju zapovjedne odgovornosti generala Mladića za ono što se dogodilo, oficiri Milenko Jevđević iz Zrinskog korpusa kao i Miodrag Dragutinović iz Zvorničke brigade pokušali su prikazati da su uputstva spomenutim jedinicama data na sastanku 11. jula 1995. godine, dan prije nego što je počelo izdvajanje muških članova bošnjačkih obitelji koji će potom biti ubijeni. No Haško tužilaštvo je svjedoke odbrane optužilo za mijenjanje iskaza, ali i međusobno dogovaranje za vrijeme boravka u Hagu. Izvještava Goran Jungvirt.
Jevđević je osporavao da je prolazio kroz Srebrenicu i Potočare 12. srpnja 1995. godine, kada je počelo izdvajanje bošnjačkih dječaka i muškaraca, tvrdeći da je to bilo dan prije 11. srpnja nakon sastanka s generalom Mladićem. Tužitelj Peter McCloskey je u nakrsnom ispitivanju optužio svjedoka kako je to izmislio, da bi sam izbjegao odgovornost, budući da je morao vidjeti zatočavanje izdvojenih muškaraca duž puta prema Bratuncu kuda se uputio.
Prosecution's explanation.
Tužilaštvo tvrdi da vi lažete, da je Bajagić lagao, da je Krstić lagao, da je Andrić lagao, da svi komandanti koji su bili na ovom sastanku lagali o tome zbog onog što se događalo tog dana u Bratuncu 12. jula.
Jeđević se posvađao potom s tužiteljem, tvrdeći da se na ručku na dan sastanka nije mogla jesti riba ako se radilo o 12. srpnju. No nakon toga mu je pušten video snimak gdje je pokazana servirana riba, te je izračunato kako je upravo 12. srpanj 1995. godine bio dan srijeda, koji je uz petak bio posni dan. Svjedok Jevđević potom je izrazio zadovoljstvo što je bio u krivu, jer kontroverzni episkop Vasilije Kačavenda, koji je bio na spornom ručku s oficirima VRS-a, nije prekršio post. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori upitao je potom Jevđevića je li svjestan da je promijenio svoj iskaz o datumu, na što je svjedok odgovorio da nije svjestan. Drugi ovotjedni svjedok, major Dragutinović, također je ustvrdio da je sporni sastanak oficira VRS-a održan dan ranije prije izdvajanja muškaraca u Srebrenici 11. srpnja, pa ga je tužiteljstvo upozorilo da to sad prvi put tvrdi, odnosno da to nikada nije spomenuo kada je svjedočio na prijašnjim haškim suđenjima.
Kako to da, gospodine, danas po prvi put 2015. godine čujemo ovako nešto od vas?
Dragutinović je osporavao da se dogovorio s Jevđevićem, tvrdeći da ga o spornom sastanku nitko nije prije upitao. Pritom je pokušao objasniti zašto smatra da je Mladićev sastanak sa zapovjednicima jedinica Drinskog korpusa održan u Bratuncu na dan pada Srebrenice 11. srpnja 1995. godine, a ne dan kasnije kako dokazuje tužiteljstvo.
Stoga mi nije jasno da negdje ne pominjem, ali znam sigurno da je to jedan od razloga što smo čitavo popodne 12. radili na poboljšanju moralnog, fizičkog i borbenog stanja borbene grupe 2.
Dragutinović je s druge strane potvrdio kako se tijekom boravka u Hagu sastajao s ratnim kolegom Jevđevićem, objašnjavajući kako se nisu dogovarali o iskazu, već samo razgovarali o događajima u Srebrenici i atmosferi u sudnici. Budući da je to prema pravilima zabranjeno jer može umanjiti dokaznu vrijednost iskaza, svoje uobičajeno upozorenje svjedocima na kraju sudskog dana, predsjedavajući suda Corije za Dragutinovića posebno dopunio.
Prvo moram reći da ne smete ni sa kim razgovarati, komunicirati na bilo koji način, ni za doručak, ni za ručak, ni u pet popodne, o svom svjedočenju. To uključuje i kako ste doživjeli to što ste u sudnici kada ste davali iskaz. Da li vam je jasno da ni na koji način ne smijete komunicirati ni sa kim o bilo čemu vezanom za vaše svjedočenje?
Potpuno se razumijem.
Suđenje za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano 125, malo manje od polovice planiranog. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Izložba Portreti i sjećanja predstavlja jedinstvenu mogućnost svima koji žele da saznaju više o životu Jevreja prije Drugog svjetskog rata. Više od 1000 porodičnih fotografija prikazuje pripadnike ove zajednice kako su oni živjeli neposredno prije Holokausta. Prva destinacija ove putujuće postavke je Muzej savremenih umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, zabilježio Norbert Šinković.
Svadbe i drugi porodični događaji koji su činili svakodnevicu Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata sada su prikazani u jedinstvenoj fotoizložbi u Novom Sadu. Fotografije su prikupljene iz porodičnih albuma preživjelih Holokaust i arhiva Jevrejskog historijskog muzeja. Snimci su po prvi put prikazani zajedno u javnosti i ilustruju raznolikost zajednice koja je postojala pre Holokausta. Svega nekoliko godina nakon što su fotografije snimljene, nacisti i njihovi saradnici pokušali su da ubiju sve Jevreje u Srbiji, objašnjava predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Fuchs.
Pitanje koje se postavlja, kako je ovaj sad normalan, svakodnevni svet koji gleda sa ovih fotografija mogao da preko noći praktički postane nepoželjan i da na najgrublji, najružniji mogući način bude izolovan, odbačen, delegitimizovan, opljačkan i na kraju ubijen. To pitanje, ova izložba, treba da prenese starijoj osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj omladini studentima kako bi se naoružali predostrožnošću, pred stavovima koji postepeno mogu dovesti do ovakvog ružnog kraja.
Kontrast između ovih životnih snimaka pre Holokausta i onoga što je usledilo potom provlači se kao nezaobilazan podtekst cele izložbe, objašnjava kustos i producentkinja ove postavke Andreja Palašti.
Zapravo ovo predstavlja početak, neki prvi korak ka tome da se zabeleže sva sećanja, da se prikupi sve fotografije, da bi se napravila jedna baza podataka koja će kasnije služiti za edukaciju, pa čak i muzej Holokausta, ako jednog dana to i dođe kod nas i sredi se ta situacija i oko Starog sajmišta u Beogradu. Ono što je bitno je da se napravi ta jedna prva baza koja do sada nikad nije postojala kod nas.
Ona kaže da je na nju ostavila najveći utisak slika mladog Jakova Bitija, koji je preminuo neposredno pre holokausta, ako ga je njegov potomak opisao na sljedeći način.
Priča o momku u 20. godinama koji je, po rečima Flore Sokolović, voleo da, tako reći, putuje, da uživa u životu, da vozi brza kola, išao je na igranke, dolazio kasno kući uveče, ljutio svoje roditelje. Jedno veče zimi je zapravo spuštenih prozora vozio svoj auto, prehladio se i nažalost umro je. Zapravo umro je neposredno pre Drugog svjetskog rata. Flora Sokolović na kraju govori o tome kako je možda tako i bolje jer je zapravo umro kao čovjek.
Uz izložbu je kreiran i poseban obrazovni program za decu školskog uzrasta, koja će dobiti priliku da učestvuju u radionicama na teme holokausta i diskriminacije. Dve učenice, Nikolina i Georgina, iz jedne osnovne škole u Novom Sadu kažu za Radio Slobodna Evropa da im je ovakav vid obrazovanja zanimljiviji od školskog pristupa. Dodaju da o holokaustu se malo priča.
Mi do sad nismo mnogo učili i o tome se mnogo ni ne priča. Priča se samo na nekim predmetima. Ali nekako nismo zadovoljni zato što nema i neke slike ili neki detalji koje bi nas možda zanimali.
Pa, mnogo bolje je opisano ovdje nego u knjigama i u školi kako profesori objašnjavaju.
Fotografije prate i arhivske kutije sa zabeleženim sećanjima preživelih o holokaustu. Izložba se posle Novog Sada seli u Suboticu, Zrenjanin, Beograd i Šabac. Dok na jesen postavka će gostovati u Nišu i u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.